Laisvės partijos valdyba vakar išreiškė palaikymą Seimo žmogaus teisų komiteto vadovui Tomui Vytautui Raskevičiui. Valdyba pabrėžia, kad partijos atstovas Raskevičius jau kelias savaites patiria didelį neapykantos rautą dėl planuojamo partnerystės įstatymo teikimo Seimo pavasario sesijoje. Komentarai naujienų portaluose socialinėje medijoje ir galų gale asmeninės žinutės nestokoja apykantos. Pastaruoju metu šios temos tiek socialiniuose tinkluose, tiek naujienų portaluose diskutuojama apie jas publikuojama įvairūs rašiniai. Turiu omeny seksualinės mažumos, na, daug ir neapykantos kalbos iš tos išeina, iš tų publikacijų, iš tų diskusijų. Tačiau kur yra riba tarp neapykantos kalbos ir žodžio laisvės? Laisvo žodžio. Atrodo, mes turėtume teisę į saviraišką ir pasakyti tai, ką manome, bet galbūt kai kuris saviraiška pažeidžia kitų žmonių teises ir apie tai šįryt diskutuosiu su žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovė Aliona Gaidarovič. Labas rytas.
Gerą rytą.
Visų pirma, tai kas yra ta neapykantos kalba ir kodėl riba tarp jos ir saviraiškos tokia neaiški, tarp jos ir laisvo žodžio?
Na, pirmiausia, norėčiau ką pasakyti, tai yra labai įdomi diskusija ir labai įdomios, labai šitai tema yra įdomi ir aktuali. Ir pastaruoju metu, iš tikrųjų, pastaruosius kelis mėnesius mes stebim tokį didelį susidomėjimą kalbėti apie neapykantos kalbą ir tikrai tai yra geras ženklas. Geras ženklas, nes tiesiog tai parodo mūsų visuomenės virsmą, tai parodo mūsų visuomenės siekį turbūt pasikeisti ir suprasti apie tai, vat būtent kur yra takoskyra tarp neapykantos kalbos, ką aš jau galiu kalbėti ir kokia mano kalba galbūt pasiliks jau už saviraiškos ribų. Turbūt, kai mes kalbam apie saviraišką, dažnai šitoje vietoje atsiranda tokia klaida, kad Na juk aš gyvenu demokratinėje valstybėje, reiškia, aš galiu sakyti, ką noriu, aš galiu daryti, ką noriu, ir šiaip iš tikrųjų, tai juk manęs niekas negali riboti. Bet vat, demokratija, aš visą laiką sakau, kad demokratija jinai visą laiką yra apie pagarbą. Mes tiesiog neturime užmiršti, kad tas atribojimas, jis lyg ir paprastas atrodytų, turėtų būti, nes yra teisiniai tam tikri elementai, kuriuos mes turime įvertinti, ar ribojimas jis yra būtinas demokratinė visuomenė, ar jis yra numatytas įstatymu, ar kokio tikslo ir koks yra siekis to ribojimo. Apsaugoti kitų žmonių teises ir teisėtus interesus. Ir štai atrodo, iš teisinės pusės viskas yra kaip ir pakankamai aišku, bet tada į šią areną įsitraukia kiti veikėjai. Žmonių supratimas ir žmonių nuomonė, bet juk iš tikrųjų demokratija ir aš galiu sakyti ir daryti, ką tik tai noriu. Bet ne. Mes turime suprasti, kad tada, kada mes peržengiam ribą ir tada, kada mes pradedam ko neveikti žmogų, iš jo tyčiotis, jį įžeidinėti, štai čia jau yra nebesaviraiška. Čia jau yra tam tikra veika, kuri gali būti vertinama net ir baudžiamosios teisės priemonės.
Baudžiamosios netgi teisės. Ar ne, iš principo, žinot, atrodo, galbūt ne visiems reikėtų būti tada tokiems jautriems iš kitos pusės. Kas vienam pasirodytų neapykantos kalba, kitam pasirodytų visai ne, tiesiog kažkoks komentaras, galbūt su griežtesne nuomonė. Galbūt čia irgi yra ta tokia žmogiškas supratimas ir nesusipratimas, kur vienas žmogus dėl vienų dalykų įsižeidžia, kitas nekreipia dėmesio, o trečias jau žiūrėk ir teismą kreipiasi. Čia turbūt irgi labai tokie asmeniniai dalykai yra iš principo, ne?
Iš vienos pusės mes kalbam, žiūrėkit, mes iš vienos pusės kalbam apie įžeidimą, o iš kitos pusės mes tiesiog kalbam apie žmogaus priklausančio tam tikrai grupėje arba grupėje asmenų. Mes kalbam ne vien tik tai apie šiaip įžeidimą. Taip. Mes kalbam apie to žmogaus žmoginimą. Mes kalbam apie to žmogaus menkinimą. Mes kalbam apie tyčiojimąsi iš to žmogaus.
Arba visuomenės grupės, ar ne?
Arba taip, arba be jokios abejonės, arba visuomenės grupės.
Ir tai gali būti pagrįsta ten seksualinė orientacija, tautybė ir panašiai.
Bet kuo tik tai gali būti nepagrįsta, tai gali būti pagrįsta ir odos spalva, tai gali būti pagrįsta ir kilme, tai gali
tikėjimu.
Būti pagrįsta ir tikėjimu, religija, arba kažkiais kitokiais įsitikinimais. Ir šitoje vietoje mes turbūt užmirštam labai paprastą ir pagrindinį klausimą ir momentą, kurio mes neturim teisės užmiršti. Mes visi, absoliučiai visi esame tos pačios visuomenės nariai. Ir neapykantos kalba, vat labai, labai svarbus toks argumentas, neapykantos kalba yra žinutė. Žinutė kiekvienam iš mūsų, kiekvienam iš mūsų visuomenės nariai. Žinutė apie tai, kad jeigu tu šiandien, kabutėsi, esi normalus, o rytoj tu tarkim tampi žmogumi su skirtinga galia, tai tu jau esi nebenormalus. Ir reiškia, nuo šiandien arba nuo rytojus, mes iš tavęs galime tyčiotis, mes tave galime niekinti ir menkinti. Todėl, kad tu esi jau nebenormalus ir tu jau esi nebe dauguma. Ir čia esminis dalykas yra tai, kad valstybė, ji privalo užtikrinti ir turi pareigą užtikrinti, ir apginti absoliučiai kiekvieną žmogų. Nepriklausomai nuo visų mūsų senės jau paminėtų pagrindų, ar seksualinė orientacija, ar tai būtų lytis, ar kas tai bebūtų, koks pagrindas tai bebūtų.
O tai valstybė dabar turi kaip užtikrinti? Bausdama ar nežinau, taikydama kažkokias teisinės priemonės, ar prevenciškai galbūt veikdama? Galbūt pradžiai pakalbėkime apie tos teisinius aktus, kur prieš tai jau šiek tiek minėjot, už kokius neapykantos kalbos atvejus yra baudžiama ir kaip baudžiama?
Tai baudžiamo kodeksas 670 straipsnis tiesiog numato baudžiamą atsakomybę už žmogaus arba žmonių grupės, tam tikros grupės, apie pagrindus, kai kurios mes jums jau pakalbėjom, niekinimą, tyčiojimąsi iš jų, skatinimą, smurtauti, diskriminuoti ir už tai yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Kokia baudžiamoji atsakomybė? Bauda?
Laisvės, netgi gali būti ir laisvės apribojimas, iki, man rodos, 2 metų.
Jeigu tai yra taip. Kažkoks konkretus neapykantos kurstimas ten. Ir...
Taip, jeigu tai yra neapykantos kurstimas, jau policija ir prokuratūra atlieka iki teisminius tyrimus, na, o jau teismai skiria tam tikras bausmes. Tai, vat...
O pas mus teismų praktika daug tokių atvejų buvo?
Dėja, tokių mūsų teismų praktikų tokių atvejų nėra, bet iš kitos pusės yra ir tikrai gerų, labai tokių gerų žinių iš Europos žmogaus teisės teismo praktikos ir Beizaro ir Levicko byla, kuri iš tikrųjų užduoda ir naują standartą ir diktuoja, turbūt padiktuos ir naujas teisiklės ir iki teisminio tyrimo, o kartu ir teisminės valdžios atstovams, kaip reikėtų teisingai parinkti bausmes ir kaip reikėtų įvertinti tam tikrus nusikaltimus.
Man įdomiai, mes prieš interviu su jumis kalbėjom, tokį momentą užkliūdėm, kad jūs dirbot prie tokios apklausos, pataisykite, jeigu aš klystu, kad pas mus Lietuvoje toli gražu ne visi žmonės mato tą ribą tarp saviraiškos ir dauguma labiau vertina saviraišką, negu kad neapykantos kalbos stabdymą, ar ne, kad laisvas žodis pas mus yra svarbiau negu kažkieno tai jausmai, kažkieno tai požiūris gyvenimo būdo menkinimas ir panašiai. Teisingai formuluoju.
Taip. Mes kartu su lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vykdom iš dalies Europos Sąjungos finansuojamo projektą, kuris vadinasi No Place for Hate. Ir viena iš tų šio projekto veiklų buvo reprezentatyvios apklausos atlikimas ir šios apklausos rezultatų visuomenės. Aš turiu mintyje apklausos atlikimas ir vienas iš klausimų šitos apklausos buvo būtent apie saviraišką ir ką jis parodė. Iš tikrųjų, žmonės kaip ir atskiria ir kaip ir supranta, kas yra neapykantos kalba ir tam tikras situacijas visai gerai identifikuoja kaip neapykantos kalbos apraiškas. Tačiau tada, kada mes kalbam jau apie tai, kokių ar žmonės būtų linkę pateisinti kokiu nors pagrindu tą neapykantos kalbą. Vat štai čia ir atsiranda toks įdomus labai momentas. Mes suprantam, mes atskiriam, kas yra neapykantos kalba, bet vis dėlto daugiau negu 50%, man atrodo 54%, vis dėlto apklaustų vis dėlto nurodo, kad tai yra saviraiška ir tai gali būti pateisinama saviraiškos priemonėmis ir tai gali būti tiesiog pateisinama laisvų žodžių. Ir nors iš kitos pusės net ir Europos žmogaus teisų teismas tikrai ne vienoje byloje ir turbūt jau nebe vieną dešimtmetį kartoja tą patį dalyką, kad saviraiška, neapykantos kalba nepatenka į saviraiškos laisvę. Kitaip tariant, neapykantos kalba, jinai nėra ginama žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijai. Šita pati nuostata, jinai yra įtvirtinta mūsų konstitucija, mūsų pagrindinėme šalies įstatyme. Draudžia, ir tai yra 25 straipsnis, kuris draudžia skleisti tokią informaciją, kuri kursto diskriminuoti, kuri vėlgi, bet kokiu pagrindu, apie kuriuos mes kalbėjome, ar tai būtų lytis, ar tai būtų seksualinė orientacija, ar tai būtų įsitikinimai, ar tai religija būtų ir panašiais atvejais.
Tai iš principo mano laisvė, mano saviraiškos laisvė baigėsi ten, kur kažkieno kito laisvė prasideda, ar ne?
Taip, iš esmės jūsų teisė rašyti komentarą, neapykantos komentarą, sakyčiau taip, baigėsi ten, kur prasideda mano teisė į orumą. Jeigu tai reiškia, kad jeigu jūs rašote tokį komentarą, kuris žemina mano orumą, kuris mane ko neveikia. Tiesiog už tai, kad aš priklausau vienokiai arba kitokiai grupiai, vat ten jūsų saviraiška jau ir pasibaigia. Tai jau nebe saviraiška. Čia yra jau tam tikra teisinė veika, kuri gali būti įvertinama tam tikromis teisinėmis priemonėmis. Kartu tas vat saviraiškas laisvės, sakyčiau taip, ribojimas, juk nereiškia, kad absoliučiai negalima kritikuoti nieko. Kad ir tos pačius homoseksualius asmenis, arba musulmonus, mes galime kritikuoti. Mes absoliučiai galime kritikuoti.
Reikia tiesiog rinkti žodžius ir rinkti tiek ir apie tas temas, kuriomis galima kalbėti, o kuriomis geriau patylėti. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovė Aliona Gaidarovič šįryt kalbino apie žmogaus laisvę išsireikšti ir neapykantos kalbą, kur yra riba tarp to. 7:52 Lietuvoje. Likit su Žinių radiju.